Գլուխ 9-րդ Վարկենական հույզերից ու բռնկումներից բացի, այս բոլորի արդյունքը եղավ նաև այն, որ Կլայդը նորից ընկավ խորհրդածությունների աշխարը. Նա մտածում էր, թե ինչ ընթացք էր ունենալու այստեղ. Այստեղ էր մի աղջիկ, որը բացահայտորեն մերձենում էր իրեն, և այդ տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ դեռևս վերջերս գրել էր մորը, որ իր վարմունքը այստեղ տարբեր է լինելու, որ այլևս չի ունենալու ոչ մի մտերմություն կամ կապ, ինչպես Կանզաս Սիտիում։ Մինչդեռ նա ցավալիորեն ենթարկվել էր գայթակղության։ Այսպիսի ծանոթությունից հետո զգում էր, որ Ռիտան սպասում է հետագա քայլերի, այն էլ շուտով, բայց ինչպես և որտեղ։ Իհարկե ոչ այս մեծ անծանոթ տանը։ Բացի խոհանոցից, որտեղ ակներևաբար առանձնացել էին Դիլարդը և Զելան, կային և այլ սենյակներ, եթե նույնիսկ կային, հետո, ինչ կլինեն այսպիսի մտերմական կապեր հաստատելու հետևանքները։ Արդյոք ստիպված չէր լինի շարունակել այդ ծանոթությունը, կամ չէր ընկնի հնարավոր բարդությունների մեջ, եթե այնուհետև հրաժարվեր նրանից։ Նա պարել է Ռիտայի հետ, գրկել, նախահարցակ ձևերով գգվել, փայփայել էր նրան, միաժամանակ մտածելով, բայց այստեղ անելիքս այս չպետք է լինի, սա Լիկուրգն է, իսկ ես Գրիֆիթս եմ, ես գիտեմ, թե այս մարդիկ ինչ են մտածում իմ մասին, նույնիսկ նրանց ծնողները, իսկապես սիրում եմ այդ աղջկան, արդյոք նրա այդ արագ և հեշտ մատչելիության մեջ չկա այնպիսի մի բան, որը եթե վտանգավոր էլ չէ, որքան որ դա վերաբերում է իմ ապագային, համենայն դեպս չի կարելի գոհացուցիչ համարել։ Միթե այս մտերմությունը շատ շուտ չէ։ Այսպիսով նա ապրում էր մի վիճակ, որ որոշ չափով նման էր Կանզաս Սիտիում հանրատանն անցկացրած երեկոյին։ Ռիտան հրապուրում էր նրան։ Միաժամանակ ինքը ուզում էր հեռու մնալ նրանից։ Նա միայն զսպված ձևով համբուրեց ու փայփայեց Ռիտային, մինչև Դիլարդը և Զելլան վերադարձան, և այլևս հնարավոր չէր շարունակել այդ մտերմությունը։ Ինչ որտեղից լսվեց ժամացույցի զարկը, ժամը երկուսն էր։ Ռիտան հանկարծ հիշեց, որ պետք է տուն գնա։ Ծնողները չէին ուզենա, որ նա ուշ ժամանակ մնար դրսում, և քանի որ Դիլարդը Զելլայից բաժանվելու տրամադրություն չէր ցույց տալիս, ուստի հասկանալի էր, որ Կլայդն էր առաջնորդելու նրան տուն։ Մի հաճույք, որը այժմ նվազել էր երկուսի կողմից էլ զգացվող մի անորոշ, մշուշոտ հուսախապությունից։ Կլայդը մտածում էր, որ չի արդարացրել Ռիտայի սպասելիքները, իսկ Ռիտան ըստ երևույթին այդ բացատրում էր նրանով, որ Կլայդը չունի այնքան արիություն, որ կարողանա օգտվել իր մատուցած բարիքից։ Տունը այնքան հեռու չէր։ Ճանապարհին նրանց խոսակցության մեջ հաճախ ակնարկներ էին լինում ապագա հանդիպման մասին, որը կարող էր տեղի ունենալ ավելի նպաստավոր պայմաններում, նույնիսկ այստեղ, իր դռան առջև։ Ռիտան իր վարմունքով որոշակիորեն քաջալերում էր նրան։ Նրանք բաժանվեցին, բայց Կլայդը դեռ մտածում էր, որ այս նոր հարաբերությունը չափազանց արագ է զարգանում։ Նա չգիտեր, որ այստեղ ինքը կսկսի այսպիսի մի մտերմություն, այն էլ այսքան շուտ, ուր մնացին իր բոլոր գեղեցիկ որոշումները, որ արել էր այստեղ գալուց առաջ, ինչ էր անելու այժմ։ Միաժամանակ Ռիտայի զգայական ջերմությունն ու հրապույրը ստիպում էին նրան զայրանալ և իր որոշման, և այդ խնդրում անկարողություն ցուցաբերելու համար։ Բայց իրար հաջորդող երկու դեպք ստիպեցին Կլայդին վերջնականապես լուծել այս հարցը։ Մեկը կապված էր Գրիֆիթսների և նրանց իր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի հետ։ Բացի Գիլբերտից, Գրիֆիթսները իր հանդեպ թշնամական չէին, ոչ էլ կատարյալ անտարբեր։ Բայց և այնպես ոչ Սեմուել Գրիֆիթսը, ոչ էլ մյուսները, հետևելով ընտանիքի ավակ ներկայացուցչին, չէին մտածել, որ անհրաժեշտ է գոնե մի փոքր ուշադրություն դարձնել նրա վրա, երբեմն օգնել նրան բարի խորհուրդներով, այլապես նրա վիճակը կլիներ աննորմալ, եթե ոչ կատարյալ մեկուսացված։ Սեմուել Գրիֆիթսը, որը միշտ զբաղված էր լինում, առաջին ամիսը հազվադեպ էր հիշում Կլայդին, Նա գիտեր, որ կլայդն այստեղ է, տեղավորված է բավականին լավ պանսիոնում, իսկ հետագայում հոգ կտանեին, որ նրա գործերը լավ գնան, ուրիշ ինչ էր պետք առայժմ։ Ուստի առաջին հինգ շաբաթը անցավ առանց որևէ փոփոխության, և ի հաճույս Գիլբերտ Գրիֆիթսի, Կլայդը թողնված էր գետնահարկում, զարմացած, թե այնուհետև ինչպես են վարվելու իր հետ, մինչդեռ դրսի մարդկանց վերաբերմունքը, ներառյալ Դիլարդը և այս աղջիկները տարօրինակ էին դարձնում իր պաշտոնի բնույթը գետնահարկում։ Ինչևիցե Կլայդի գալուց մեկ ամիս անց, ավագ Գրիֆիթսը, հատկապես նկատի ունենալով, որ իր որդին ոչինչ չի ուզում ասել Կլայդի մասին, մի օր հարցրեց Գիլբերտին. «Մի ասա տեսնեմ, ինչպես է հորեղբորորդիդ, ինչպես են նրա գործերը»։ Եվ Գիլբերտը մի փոքր անհանգստացած, թե ինչի համար է այս հարցը, պատասխանեց. «Շատ լավ է, նրան տեղավորել եմ կծկման ցեխում, լավ չէ»։ «Այո, կարծում եմ, որ սկսելու համար շատ հարմար է»։ «Իսկ այժմ ինչ ես մտածում նրա մասին»։ «Օ», պատասխանեց Գիլբերտը չափազանց պահպանողական և որոշակիորեն անկախ տոնով, մի տոն, որը միշտ հիացրել էր հորը։ «Առանձնապես ոչ մի բան, կարծում եմ, որ լավ է, կարող է աշխատել. Ես այն տպավորությունն եմ ստացել, որ նա այնպիսիներից չէ, որոնք ընդունակ են այսպիսի գործի մեջ հաջողություն ունենալ. Նա կրթություն չունի, դա ակներև է. Բացի այդ, նա այնքան էլ նախաձեռնող կամ եռանդուն չէ. Կարծում եմ, որ չափից ավելի փափուկ է. Այնուամենայնիվ չեմ ուզում ասել, որ նա ոչ մի բանի պետք չէ. Գուցե այժմ այնքան էլ վատ չէ. Դու սիրում ես նրան, և գուցե ես սխալվում եմ. Բայց ես միայն և միայն կարծում եմ, որ այստեղ գալու նրա նպատակն այն է, որ դու նրան ավելին անես, քան սովորաբար անում ես ուրիշներին, այնքան, որքան նա քո եղբորորդին է»։ «Կարծում ես, որ այդպես է»։ «Եթե նա այդպես է մտածում, սխալվում է»,  ասաց հայր Գրիֆիթսը, և ապա ավելացրեց թույլ ժպիտով. «Գուցե նա այնքան էլ անգործնական չէ, որքան կարծում ես. Չէ, որ նա դեռ այնքան չի աշխատել այստեղ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ եզրակացություն անել. Չիկագոյում նա ինձ վրա այդպիսի տպավորություն չթողեց. Բացի այդ, գործարանում բազմաթիվ անկյուններ կան, որտեղ կարելի է տեղավորել նրանց առանց վտանգի ենթարկելու գործը. Եթե նույնիսկ նա աշխարի ամենատաղանդավոր տղան չէ, իսկ եթե նա բավարարվում է կյանքում մի համեզ զբաղմունք ունենալով, այդ նրա գործն է, ես խանգարել չեմ կարող. Համենայն դեպս առայժմ ես նրան ոչ մի կերպ չեմ հեռացնի, ինչպես և չեմ ուզում, որ նա զբաղվի գործավարձային աշխատանքով. Դա ճիշտ չէր լինի. Վերջին հաշվում նա մեր ազգականն է. Առայժմ թող նա աշխատի նույն տեղում. Եվ դու նայիր, թե ինչի է ընդունակ նա»։ «Շատ բարի», պատասխանեց որդին։ Նա հույս ուներ, որ հոր միտքը ծրված լինելով, կմոռանա Կլայդին և կթողնի նրան այնտեղ, ուր այժմ աշխատում է, այսինքն գործարանում գոյություն ունեցող ամենացածր պաշտոնում։ Այնուհետև ի մեծ հուսախապություն որդու, Սեմուել Գրիֆիթսը շարունակեց. «Անհրաժեշտ է մոտիկ օրերս նրան հրավիրել մեր տունը ճաշի. Ես մտածել եմ այդ մասին, բայց ժամանակ չեմ ունեցել դրանով զբաղվելու. ես պետք է այդ մասին վաղուց խոսած լինեի մայրիկիդ հետ. Նա դեռ մեր տանը չի եղել, չէ»։ «Ոչ, սեր, որքան ինձ հայտնի է, չի եղել»,  պատասխանեց Գիլբերտը խոժոռած դեմքով։ Նա երբեք չէր կարող տանել այդ, բացի այդ նա չափազանց տակտով էր և չէր ուզում մեկից հակադրվել հոր առաջարկին։ «Կարծում եմ, մենք սպասում էինք, որ դու մի բան ասես այդ մասին»։ «Շատ լավ», շարունակեց Սեմուելը։ «Լավ կլինի, եթե իմանաս, թե որտեղ են ամնում, և հրավիրես նրան. հաջորդ կիրակին հարմար ժամանակ է, եթե ուրիշ գործ չունենանք»։ Նկատելով որդու աչքերի կասկածելի և դժգոհ արտահայտությունը, ավելացրեց. «Վերջին հաշվով նա իմ եղբորորդին է, և քո հորեղբորորդին, Գիլ, և մենք չենք կարող բոլորովին անտեսել նրան. դա ճիշտ չէր լինի մեր կողմից, Դու ինքդ էլ հասկանում ես։ Լավ կլիներ, որ այս երեկո խոսեիր մայրիկիդ հետ։ Կամ ես կխոսեմ և կկարգավորենք այդ հարցը։ Այնուհետև նա փակեց սեղանի դարակը, որի մեջ փնտրում էր որոշ թղթեր, վերկացավ, վերցրեց գլխարկ ու վերարկուն և դուրս եկավ գրասենյակից։ Այս խորհրդակցությունից հետո մի հրավիրագիր ուղարկեց Կլայդին, հաջորդ կիրակի ժամը 6:30-ին մասնակցելու Գրիֆիթսների ընտանիքի ընթրիքին։ Կիրակի օրը ժամը 1:30-ին տեղի էր ունենում ընտանիքի հանդիսավոր ճաշը, որին սովորաբար հրավիրված էին լինում տեղի կամ դրսից եկած այս կամ այն բարեկամը, ծանոթը։ Ժամը 6:30-ին գրեթե բոլոր հյուրերը գնացած էին լինում։ Երբեմն գնում էին նաև մեկ կամ երկու Գրիֆիթսներ, և Սառը նախընտրիքին մասնակցում էին միայն միստեր և միսիս Գրիֆիթսները և Մայրան, իսկ Բելան ու Գիլբերտը սովորաբար ժամադրված էին լինում մի որևէ տեղ։ Սակայն այս անգամ միսիս Գրիֆիթսը, Մայրան ու Բելան որոշեցին ներկա գտնվել ընթրիքին։ Միայն Գիլբերտը, որը դեմ էր այդ հրավերքին, և բացի այդ հրավիրված էր մի այլ տեղ, հայտնեց, որ գնալուց առաջ միայն մի քանի րոպեով կհանդիպի նրանց։ Այսպիսով, ի հաճույս Գիլբերտի, Կլայդը ընդունվելու և հյուրասիրվելու էր ընտանեկան նեղ շրջանակում, և հավանորեն հնարավորություն չէր ունենա շփվելու, ծանոթանալու կամ խոսելու ցերեկային կարևոր այցելուներից որևէ մեկի հետ, որ պատահականորեն կարող էր գալ իրենց տուն։ Նրանք նաև հնարավորություն կունենային ուսումնասիրելու նրան և որոշակի կարծիք կազմելու նրա մասին, առանց հանձն առնելու որևէ պարտավորություն։ Կլայդի հարաբերությունը Դիլարդի, Ռիտայի և Զելայի հետ հասել էր այնպիսի զարգացման, որ Գրիֆիթսների վերջին որոշումը կարող էր մեծ ազդեցություն ունենալ նրա հետագա ընթացքի վրա։ Շումանի տանն անցկացրած երեկոյից հետո Դիլարդը, Զելան և Ռիտան, չնայած Կլայդի վարանումներին, համոզված էին, որ Կլայդը դյութվել է Ռիտայի հմայքից։ Մի քանի անգամ ակնարկումներ եղան, ինչպես և վերջում ուղակի հրավեր կամ առաջարկություն Դիլարդի կողմից, թե քանի որ իրենք ընկերներ են դարձել, ինչպես և ծանոթացել են երկու աղջիկների հետ, ուստի ցանկալի է շաբաթվա վերջին դուրս գալ զբոսանքի, գնալ մի տեղ, նախընտրելի համարելով ուտի կամ Օլբենին։ Իհարկե, աղջիկները համաձայն կլինեին, եթե Կլայդը կասկածում կամ վախենում է մերժվելուց, ապա ինքը Զելայի միջոցով կարող է ստանալ Ռիտայի համաձայնությունը։ «Գիտեք, նա սիրում է ձեզ. Անցյալ օրը Զելան ասում էր ինձ, որ Ռիտայի համար դուք ամենաթանկագինն եք»։ «Դուք կանանց նախընտրելին եք, հա»։ Եվ Դիլարդը ոգևորված մտերմաբար հրեց նրան։ Բայց այժմ Կլայդի համար, նկատի ունենալով այս նոր և բարձր հասարակությունը, որի մեջ գտնվում էր ինքը, և հաշվի առնելով իր անձնավորությունն այստեղ լիկուրգում, նման մոտիկությունը այլևս չէր կարող ցանկալի լինել։ Այո, կարելի է ասել, որ մարդիկ մղում են իրենք իրենց դեպի քեզ, երբ նրանց թվում է, թե դու իրենցից բարձր ես կանգնած։ Դիլարդի առաջարկությունը կարող էր շատ հրապուրիչ լինել, սակայն մյուս կողմից արդյոք նրան չէր սպասում մտահոգությունների մի անվերջ շղթա։ Ամենից առաջ նա փող չուներ, նրա եկամուտը այստեղ շաբաթական միայն $15 էր, իսկ եթե նրան սպասում էր մեծ ծախսեր պահանջող զբոսանք, ապա անկասկած նա տակից դուրս գալ չէր կարող։ Պետք էր վճարել գնացքի տոմսի, ճաշի, հյուրանոցի, գուցե և մեքենայով երկուսով զբոսանքի գնալու համար։ Իսկ այնուհետև նա միշտ պարտավորված էր մոտիկ լինելու Ռիտային, որին գրեթե չէր ճանաչում։ Ռիտան կարող էր այդ մտերմությունը շարունակել և քաղաքում, լիկուրգում, կանոնավոր այցելել նրա տունը, նրա հետ գնար այս կամ այն տեղը, վերջը, իսկ Գրիֆիթսները իմանային, իր հորեղբորորդի Գիլբերտը լսեր կամ տեսներ իրենց, չէ որ Զելան ասել էր, որ ինքը հաճախ է տեսնում Գիլբերտին լիկուրգի փողոցներում, չէր կարող պատահել, որ հանդիպեին նրան մի օր այս կամ այն վայրում, երբ խմբով հավաքված լինեին մի տեղ։ Եվ այդ առիթ չէր լինի, որ իրեն համարեին մոտիկ ընկերը Դիլարդի նման մի գործակատարի, որը վերջին հաշվով նրանց համար ոչնչություն էր։ Այդ կարող էր մինչև անգամ նշանակել իր ասպարեզի վերջը։ Ով կարող էր ասել, թե դա ինչ հետևանքներ կունենար։ Նա հազաց և ապա մի քանի անգամ ներողություն խնդրեց։ Հենց հիմա նա շատ գործ ուներ անելու։ Այդպիսի մի հանդգնություն։ Պետք էր մտածել։ Ազգականները գիտեք, բացի այդ, այս կիրակի և հաջորդ կիրակի գործարանի հետ կապված որոշ արտակարգ գործեր ստիպում էին նրան մնալ Լիկուրգում, իսկ այնուհետև կտեսներ, թե ինչ կարելի էր անել։ Տատանման րոպեներին զանազան խռովահույզ մտքեր Ռիտայի հմայքը վերակենդանանում էին, և նա մտորում էր, թե արդյոք լավ չէր լինի հակառակ իր նախկին որոշման երկու-երեք շաբաթ մի քիչ սեղմեր իրեն, փող խնայեր և մի կերպ կատարեր այդ զբոսանքը։ Նա արդեն որոշ չափով փող էր խնայել։ Մի նոր կոստյում և մետաքսե ծալովի գլխարկ գնելու։ Չէր կարելի դրա մի մասը օգտագործել այս նպատակի համար, թեև գիտեր, որ դա սխալ է։ Գեղեցիկ, փամփլիկ, զգայական Ռիտան։ Բայց ահա այս բոլորից հետո գալիս է Գրիֆիցների հրավերը։ Մի օր, երբ չափազանց հոգնած էր և դեռ խորհրդացում էր Դիլարդի առաջարկած այս զվարթ ռոմանսի մասին, վերադառնալով աշխատանքից սենյակի սեղանի վրա գտավ մի երկտող, գրված թանձր և չափազանց ընտիր թղթի վրա։ Նամակը բերել էր Գրիֆիցների ծառաներից մեկը իր բացակայության ժամանակ։ Նրա հետաքրքրությունը բորբոքվեց, երբ ծրարի ծայրին նկատեց ցցուն «Եկ գա» սկզբնատառերը։ Նա անմիջապես բաց արեց ծրարը և հուզմունքով կարդաց. «Սիրելի եղբորորդի, մենք ուզում էինք տեսնել ձեզ ավելի առաջ, բայց ձեր գալու օրից մինչև հիմա ամուսինս մեծ մասամբ բացակայ է եղել. Մենք մտածեցինք սպասել նրա ազատ լինելուն. այժմ նա համեմատաբար ազատ է, և մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք բարեհաճեք հաջորդ կիրակի ժամը 6-ին գալ մեզ մոտ ճաշի. Մենք ճաշում ենք առանց պաշտոնականության, ընտանեկան միջավայրում. ուստի, եթե կարող եք գալ կամ չեք կարող, չմտահոգվեք գրելու կամ հեռախոսով հայտնելու մասին. չմտահոգվեք նաև հատուկ կոստյումի մասին. Եկեք, եթե կարող եք. ձեզ տեսնելը կուրախացնի մեզ. Անկեղծ բարևներով, ձեր հորեղբորկին Էլիզաբետ Գրիֆիթս»։ Կլայդը կարդալով այս նամակը նորից սրտապնդվեց ռոմանտիկ, անգործադրելի հույսերով։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում լռությունն ու կծկման ցեխի անհաջո տանջալի աշխատանքը ավելի ու ավելի համակել էին նրան այն մտքով, որ իր խնդիրքը անցավի զուր, որ իր համար բացառվում է մեծ ազգականների հետ շփում ունենալու հնարավորությունը։ Բայց ահա սեղանի վրա է այս փառավոր նամակը. «Ձեզ տեսնելը կուրախացնի մեզ» բառերով։ Ըստ երևույթին այդ ցույց էր տալիս, որ վերջ ի վերջո նրանք այնքան վատ չեն մտածում իր մասին։ Միստեր Սեմուել Գրիֆիթսը ամբողջ ժամանակ բացակայել է տնից, ահա թե ինչ. այժմ տեսնելու էր իր հորեղբոր կնոջը, աղջիկներին և այդ մեծ տան ներսը։ Հիանալի կլինի։ Ով գիտե, գուցե նրանք այսուհետև հովանավորեն իրեն։ Բայց ինչ հատկանշական օր է, քանի որ հիշում են այն ժամանակ, երբ նա գրեթե որոշակի օրեն կորցրել էր նրանց ուշադրությանը արժանանալու հույսերը։ Անմիջապես գոլորշիացավ նրա հետաքրքրությունը, ինչպես և թուլությունը Ռիտայի նկատմամբ։ Էլ չխոսենք Դիլարդի և Զելայի մասին։ Ինչպես գործ ունենալ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք իրենից, Գրիֆիթսից, անհամեմատ ցածր են սոցիալական աստիճանով, և դրանով վտանգի ենթարկել այդպիսի մի կարևոր ընտանիքի հետ ունեցած ազգակցական կապերը։ Երբեք, դա մեծ սխալ է։ Միթե հենց նոր ստացված այս նամակը չէր հաստատում այդ։ Բարեբախտաբար այո, մինչև հիմա նման բան թույլ չի տվել։ այժմ, որովհետև ամենայն հավանականությամբ անհրաժեշտ էր հեռու մնալ, նա կարող էր առանց մեծ աղմուկի աստիճանաբար դադարեցնել իր հարաբերությունները Դիլարդի հետ, եթե անհրաժեշտ գտներ, նույնիսկ կտեղափոխվեր Միսիս Կապիի տնից, կամ կասեր, որ հորեղբայրը նախազգուշացրել է իրեն։ Մի խոսքով կաներ ամեն ինչ, որպեսզի այդ խմբի հետ այլևս գործ չունենար, դրանից օգուտ չկար։ Դա վտանգի տակ կդներ իր հեռանկարները, որ բխում էին այս նոր կապից։ այժմ նա փոխանակ մտածելու Ռիտայի և Ուտիկայի մասին, սկսեց նորից երևակայել Գրիֆիթսների անձնական կյանքը, կախարդական վայրերը, որ նրանք կարող են գնալ, հետաքրքիր մարդկանց, որոնց հետ շփում ունեն։ Անմիջապես նա մտածեց, որ անհրաժեշտ է մի ֆրակ գնել, կամ գոնե մի ժակետ ու մի անդրավարտիք։ Հետևաբար հաջորդ առավոտը միստեր Կեմերերից թույլ տվություն ստացավ ժամը 11-ից մինչև 1-ը բացակայելու գործարանից։ Այդ ժամանակամիջոցում նա կարողացավ իր խնայած փողով գնել մի ժակետ, անդրավարտիք և մեկ զույգ ընտիր կոշիկ, ինչպես և սպիտակ մետաքսյա վզնոց։ Այժմ նա հանգիստ էր, պետք է որ լավ տպավորություն թողներ։